Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Utorak, 10. maj, u vestima dana. Napad nožem uz uzvik Allahu Akbar na železničkoj stanici blizu Minhena, jedna osoba preminula. Češka policija zbog dojave o bombama evakuisala zaposlene u administrativnim upravama u desetak gradova, uključujući Prag. Objavljena nova serija Panama dokumenata o offshore kompanijama, 34 adrese iz Srbije bez poznatih imena. U Srbiji sutra do 24 stepena, na jugu kiša, moguće nepogode. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti intervju sa zaštitnikom građana Sašom Jankovićem, koji je utvrdio da je nezakonito rušenje dela Sava Male od strane ljudi u fantomkama bilo organizovano, a da policija nije reagovala uprkos prijavama građana, zato što...
Apsolutno izvesno je da kroz liniju komandovanja poneta neformalna naredba da se tamo izlazi.
Našu priču iz Zagreba i Beograda o hrvatskoj blokadi evropskog puta Srbije, kojoj prema nekim informacijama mogu da se pridruže Rumunija i Bugarska, koje će tražiti
poboljšanje statusa svojih manjina u Srbiji.
Prenosimo i koje su firme na spiskovima Panama dokumenta iz Srbije. Sa vama smo do 14 sati i 30 minuta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najprve iz Nemačke, jedna osoba podlegla je povredama zadobijenim kada je 27-godišnji Nemac jutros nožem napao i ranio ukupno 4 osobe na železničkoj stanici u Grafingu kod Minhena, saopšteno je iz tužilaštva u tom gradu. Napadač je uhapšen. Očevici su rekli da je u trenutku napada vikao Allahu Akbar. Portparol Bavarske državne kancelarije za kriminal Karl Heinz Segerer.
Za vreme napada čovek je izrazio svoja politička uverenja. Neću vam reći tačno šta je rekao, jer je to deo istrage.
Češka policija je u većem broju raspoređena u desetak gradova, uključujući glavne autobuske i železničke stanice i administrativna središta u Pragu, Pardubicama i Plzenu, nakon dojave da su postavljene bombe koje će navodno eksplodirati posle podne. Policija je evakuisala zaposlene i građane koji su zbog posla došli u gradske uprave. Zaštitnik građana Saša Janković objavio je izveštaj o prošlonedeljnom rušenju objekata u Sava Mali u delu predviđenom za projekat Beograd na vodi i utvrdio da su govorili istinu građani koji su prijavili policiji rušenje od strane osoba u fantomkama, a da je u policiji postojala neformalna naredba da se ne izlazi na uviđaj. U izveštaju se opširno opisuje šta se sve moglo čuti na snimcima razgovora građana sa policijom. Zaštitnik je utvrdio da je reč o organizovanom kršenju prava građana usklađenom na više nivoa i između više državnih i nedržavnih subjekata, što posebno zabrinjava. Koji su to državni subjekti, pitali smo najpre Sašu Jankovića odmah po objavljivanju izveštaja.
Vidite, Ministarstvo unutrašnjih poslova sasvim sigurno nije uradilo ono što je zakonska nadležnost i obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova. I u postupku kontrole je veoma jasno utvrđeno da to nečinjenje nije rezultat toga da je jedna osoba ili dve osobe napravila grešku, već apsolutno izvesno je da je kroz liniju komandovanja proneta neformalna naredba da se tamo ne izlazi.
Da li ste vi do nivoa grada išli ili ste išli dalje od toga?
Vidite, ja sam razgovarao sa šefom, odnosno vršiocem dužnosti direktora policije Srbije, koji mi je rekao da je ovo stvar koja se rešava na nivou grada i praktično porekao svaku odgovornost iznad nivoa grada za ovo. Međutim, stvar koja je celu zemlju stavila na noge ne može biti da ne zanima vrh policije. Krajnje čudno to zvuči, ali operatorka na telefonu je čak građaninu rekao da po nalogu iz vrha policije neće policija izaći. I mi to imamo zabeleženo na snimku.
Da li je kraj i vrh policije bez političara? Jer...
Mislim da sam rekao državnih i nedržavnih subjekata. A ako kažem nedržavni subjekti, to mislim na one koji su naložili onako rušenje objekata u Savamali. Dakle,
a da li imate tragove koji vode do konkretnih ljudi?
Hvala vam na tom pitanju, zato što je to pitanje jedno od ključnih za vladavinu prava u Republici Srbiji. neće zaštitnik građana Saša Janković da utvrđuje ko su ljudi ispod fantomke. Zato što Republici Srbije, ministarstvo unutrašnjih poslova to koje štiti građane od drugih građana koji navuku fantomke na glavu. I ministarstvo poslova moramo da nateramo da radi svoj posao.
Ja sam htjela da vas pitam za naredbodavce.
Moj posao je da utvrdim koji državni organ ne radi svoj posao i kako. Ja sam to utvrdio. Iz okolnosti slučaja potpuno jasno i na samo okolnosti, već iz dokaza koji su prikupljeni u postupku kontrole, da je u pitanju organizovani napad. Onaj ko treba, ko mora, ko je dužan, ko ima zakonski alat za to, ko ima forenzičke metode, ko ima mogućnosti prisluškivanja, tajnog praćenja i koji čini mi se prilično često koristi kad to ne bi trebalo, je onaj ko treba građanima da pruži odgovor na pitanje ko je rušio pod fantomkama u Savamali, ko je građane izvodio iz automobila, iz objekata, ko je odneo dva pištolja i pušku uredno registrovanu, ko je gurao ljudi na glavu između nogu kada prolazi patrolni automobil bez registarske tablice crni i ko je sve to naredio. To je posao policije i pravosuđa ovdje.
U nekoliko navrata iz telefonskih razgovora građana sa policijom citira se pitanje policije da li je to Beograd na vodi i zvuči to sve kao praktično ključ da policija ne reaguje. Kakav je značaj po vama te činjenice da je reč o Beogradu na vodi koji po mnogo čemu ima specijalni nedodirljivi status?
Ja mislim da upravo taj specijalni nedodirljivi status ili privid tog specijalnog nedodirljivog statusa na najveću štetu tom projektu. Ali nije na meni dalje da pričamo o tome.
I na kraju, kako u svetlu tog izveštaja se može protumačiti pranje ruku političara od celog slučaja?
Znate šta, situacija je toliko loše i ružna jeste da ja razumem svačiju potrebu da se ogradi, da kaže da nema nikakve veze sa tim. Međutim, bez obzira što ja ne želim da sumnjam u izjave te vrste, to što nema niko veze sa tim zašto je to se desilo ne znači da niko nema veze sa tim da li će se to institucionalno razrešiti do kraja.
Zaštitnik građana Saša Janković za Radio Slobodna Evropa. Beležimo i prvu reakciju sa najvišeg mesta na Jankovićev izveštaj. Upravo je stigla vest da je predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio u Vranju da su u beogradskom naselju Sava Mala srušeni bespravni objekti i ocenio da neko pokušava da pravi političke slučajeve tamo gde ih nema. Komentarišući izveštaj zaštitnika građana, Vučić je rekao da nije pročitao ceo izveštaj, ali je dodao da niko nije zabranio policiji da radi svoj posao, već da se ona pozivala na nadležnost komunalne policije. Ognjen Zorić u nastavku podsjeća šta se sve događalo.
Dok vlasti, pre svih policija i tužilaštvo, već dve nedelje ne pružaju baš nikakve naznake o tome ko su ljudi pod fantomkama i po čijem su nalogu rušili i maltretirali građane, ombudsman Saša Janković je, uvidom u dokumentaciju i audio snimke razgovora koji su u toj noći zabeleženi na policijskom broju 192, zaključio da je policija pozivana, ali da nije reagovala. Tako se na snimku razgovora između dežurnih policijskih službenica i šefa smene dežurne službe policijske uprave za grad Beograd čuje da su ga policijske službenice blagovremeno obavestile o primljenim pozivima. Slušate deo transkripta koji je objavljen u izveštaju Saše Jankovića.
Šefe, imamo još jedan poziv iz Hercegovačke broj 4, ovo je nešto novo. Poziva Đ.Đ. i kaže da su njegovog radnika vezali jedno sat vremena i oduzeli mu telefon, da nikoga ne poziva i opet su srušili neke objekte kod Hercegovačke 4.
Na pitanje tog lica gde je to, operaterka je ponovila.
Hercegovačka broj 4, Savski venac. To je ono Beograd na vodi, šefe.
I upitala?
Isto da postupim kao što je bilo i sa onim.
Nadređeni je odgovorio, tako je. Radio Slobodna Evropa je u danima nakon rušenja u Savamali uspeo da stupi u kontakt sa nekima od oštećenih. Nada Krstić, vlasnica srušenog restorana Savski ekspres, tada nam je rekla.
Zvala sam policiju, oni nisu hteli da izađe, zvala sam advokata i on mi je napisao tu krivičnu prijavu protiv NL. Nisam da smo otišli, 3 sata smo proveli u policiju i oni nisu hteli da izađu. Rekli su da kao šta vi čekate tu, to je Beograd na vodi, trebalo se da se iselite odatle. I onda su tu krivično prije 3 sata su nas montali da to uzmu, da zavedu.
U međuvremenu, za 2 nedelje koliko je prošlo od rušenja, zvaničnici nisu pružili niti jednu korisnu ili novu informaciju, iako su se oglašavali. Čak šta više, izjave koje su davali mahom su umanjivale težinu počinjenog dela. Slušate gradonačelnika Beograda Sinišu Malog i premijera Aleksandra Vučića.
Ja se apsolutno osjećam bezbedno s obzirom da niko još nije utvrdio šta se tamo dešava. Kada utvrde nadležni organi šta se tamo desilo, onda ćemo znati da li smo bezbedni ili nismo bezbedni.
Pa nismo uspjeli da ustanovimo i da nađemo materijalne dokaze za ubistvo Jelene Marjanović, što je mnogo veći zločin nego rušenje bespravnih objekata.
A šta se može očekivati sada, nakon novih detalja koje je pružio izveštaj Saše Jankovića?
Ono što mi ne očekujemo, nego pozivamo, jeste da se pruži otpor ovakvom nasilnom menjanju Beograda.
Rekao nam je Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd.
Ono što se dešava sada, što smo upozoravali od starta još dve godine, jeste da su ove radnje nelegalne. One su bile nelegalne u smislu kršenja zakona i procedura u donošenju urbanističkih planova, u menjanju zakona zarad jednog projekta i svega, ali sada se može direktno osjetiti na koži građana čiji su poslovi, čiji su objekti, čiji su kuće ugrožene. Znači, mi danas imamo na delu isto ono što se dešavalo i ranije, to je nelegalna gradnja, samo što su sada vidljivi načini kako se dolazi do toga.
Inicijativa Ne davimo Beograd je zbog rušenja u Savamali za sredu u 18 časova najavila i protest ispred Skupštine grada Beograda. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Insajder bez ograničenja, rušenje pod maskama. Da li Beogradom vladaju bande sa fantomkama ili država bez rešenja ruši tuđe vlasništvo? Insajder bez ograničenja na televiziji N1, utorak u 21.30. Emisiju realizuje Insajder u saradnji sa novinarima Radija Slobodna Evropa.
Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara objavio je zamašnu bazu dokumenata iz takozvanih panamskih papira. U bazi podataka nalazi se gotovo 214.000 offshore računa, kao i 34 adrese iz Srbije. Branka Trivić.
U dostupnoj bazi vide se adrese preduzeća, njihovi nazivi, osobe koje su povezane s tim kompanijama ili računima, kao i imena fizičkih osoba. Navedeno je također da su ti podaci dobijeni u dva istraživačka poduhvata, Panama Papers i Offshore Leaks. Bojana Jovanović, zamenica urednika portala Krik, koji je sarađivao sa Međunarodnim konzorcijom istraživačkih novinara u ovom projektu, za Radio Slobodna Evropa kaže da ova imena zapravo i nisu nova. Radi se samo o tome da je konzorcijum dokumente koji su mu bili dostupni sada učinio dostupnim svima.
Oni su samo na osnovu dokumenata pronašli vezu između Srbije i određenih kompanija i osoba i to su objavili, tako da je to javno dostupno za pretraživanje. Poslovanje posredstvom offshora je legalno, dakle ne radi se ni o kakvom krivičnom delu. Međutim, offshore kompanije se mogu koristiti za različite poslove koji mogu u krajnjoj liniji voditi do nekih krivičnih dela, kao što su pranje novca ili utaja poreza. Često se offshore kompanije koriste kako bi se sakrio stvarni vlasnik, tako da ih često koriste političari koji preko nekih osoba koje se predstavljaju kao vlasnici zapravo se kriju iza offshora.
Jovanovićeva podsjeća da je pre mjesec dana Poreska uprava Srbije najavila istragu, ali da do danas nema nikakve informacije o tome dokle je ta istraga stigla. Naša sagovornica nega i velike nade u temeljniju istragu i objašnjava zašto.
Iz našeg ranijeg iskustva, kada smo pre 6 mjeseci objavili priču o tome da je gradonačelnik Beograda Siniša Mali kao direktor dve offshore kompanije kupovao nekretnine u Bugarskoj, izostala je reakcija nadležnih institucija. Tako da nekako moje mišljenje je da i u ovom slučaju nećemo imati nikakav epilog u smislu rešavanja od strane nadležnih institucija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Iz Bosne i Hercegovine na listi se nalazi direktor Bosna Lijeka Nedim Uzunović, bivši ambasador u Kini Amel Kovačević, kao i Edin Smajić, za kojeg detalji još nisu poznati. A od ranije se na listi nalaze zvornička kompanija Alumina i Vid Jakšić iz Zvornika. U bazi se nalaze imena 6 osoba iz Hrvatske, među kojim je Miroslav Antunović, i on se spominje 2 puta. Na listi je i 14 kompanija i 28 pojedinaca iz Crne Gore.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Napad nožem u Zuzvik Allahu Akbar na železničkoj stanici blizu Minhena, jedna osoba preminula. Češka policija zbog dojave o bombama evakuisala zaposlene u administrativnim upravama u desetak gradova, uključujući Prag. Objavljena nova serija Panama dokumenata o offshore kompanijama, 34 adrese iz Srbije bez poznatih imena. U Srbiji sutra do 24 stepena, na jugu kiša, moguće nepogode. Ako ostanete sa nama, čućete deo izveštaja Pentagona o bombardovanju bolnice u Afganistanu prošle godine, kada je poginulo 42 pacijenata. Jedan američki vojnik je rekao
da je neprekidno tražio od svojih komandanata uputstvo koliko daleko da idu u asistiranju afganistanskim snagama, ali nije dobio odgovor. Koliko daleko želiš da ideš, nije pravi odgovor na pitanje koliko daleko možemo ići, ustvrdio je vojnik.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Šefica pregovaračkog tima Srbije za pristupanje Evropskoj uniji Tanja Miščević izjavila je da Hrvatska ne bi trebalo da blokira otvaranje poglavlja sa Evropskom unijom, već da bi celoj stvari trebalo da pristupi na drugi način, jer je reč o bilateralnim pitanjima. Koliko je Hrvatska blokada pregovaračkog poglavlja 23, pravosuđe i osnovna prava, ozbiljna pretnja po evropski put Srbije? Dva hrvatska zahteva, regionalna nadležnost Srpskog suda za ratne zločine i zastupljenost hrvatske manjine u parlamentu Srbije, dva puta su u roku od mjesec dana bila povod da Hrvatska ne da zeleno svetlo. Ognjen Zorić.
Pozivam naše komšije da se okrenemo budućnosti, pošto Srbija želi da sarađuje sa svim zemljama regiona. Zato je čudno zašto, uprkos činjenici i naporima da se prevaziđu današnji problemi, na našem evropskom putu stoje snage u Republici Hrvatskoj.
Rekao je predsjednik Tomislav Nikolić u Zrenjaninu, gdje je prisustvovao obilježavanju Dana vojske Srbije. Dan ranije u Kozarskoj Dubici u BiH, nakon obilježavanja Dana sećanja na žrtve stradale na stratištu Donja Gradina, bio je eksplicitniji.
Ako članstvo Srbije u Evropskoj uniji zavisi od toga šta će reći Hrvatska, jadna je ta Evropska unija.
Pregovaračka poglavlja 23 i 24 među prvima su čije otvaranje planirano, a trebalo bi da budu otvorena već u junu. Upravo u činjenici da je hrvatska blokada dovela u pitanje otvaranje već prvih pregovaračkih poglavlja, leži i najveća opasnost od usporavanja evropskog puta Srbije, upozorava Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.
Ukoliko je to najava da će i kod većeg broja poglavlja biti prosto sličnih zaustavljanja mogućnosti da se ovdje pregovori otvore, onda je to zaista ozbiljna opasnost.
Pojedini mediji u Srbiji navodili su ovih dana nezvanične informacije da Hrvatska u blokadi Srbije možda neće biti usamljena, već da bi primjedbe mogle da stignu i od još dve susjedne zemlje, Bugarske i Rumunije, odnosno da će tražiti poboljšanje statusa svojih manjina u Srbiji. U Beogradu je na to odgovoreno da niko od zvaničnika iz Sofije i Bukurešta nije pominjao moguću blokadu evropskog puta Srbije. Ipak, pitanje blokade od strane Zagreba, premijera Aleksandra Vučića sačekalo je već u izbornoj noći.
Šta god uradili, na njima je sve. Hoće, hoće, neće, neće. Ni da ih zovem, neću, a kamo li da molim. To je sve. Mi smo dobili saglasnost svih zemalja članica Unije. Ako hoće, hoće, ako neće, hvala lepo.
Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, ukazuje međutim da vrijeme curi i da bi Beograd trebalo da preduzme nekakvu inicijativu, pre svega diplomatsku, i to prema Zagrebu.
Ovo je neka vrsta pritiska Zagreba i da se uđe u pregovore i rješavanje otvorenih pitanja između dve zemlje, kojih ima, ima ih izvestan broj. Tako da bi trebalo prosto neku inicijativu pokazati, ne čekati samo pasivno da šta će Hrvatska da odluči.
Zvaničnici Evropske unije izražavaju nadu da će poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji moći što pre da budu otvorena. Tako je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport poručio da Srbija u međuvremenu treba da počne da primenjuje akcione planove za poglavlje 23 i 24. On je ponovio i već poznat stav da je Evropska komisija dala svoju preporuku o otvaranju poglavlja, ali da je sada na članicama da o tome donesu odluku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Sve je jasnije da će hrvatsko insistiranje da se uvrste dodatni kriterijumi za otvaranje poglavlja 23 potrajati. U prilogu Enisa Zebića iz Zagreba, najpre izjava hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.
Nemojte to shvaćati kao neprijateljstvo prema Srbiji, to apsolutno nije. Zato što će Hrvatska doista svim srcem iskreno podržavati Srbiju na njenom putu u europske integracije. Međutim, inzistirat ćemo na kriterijima, jer kriteriji su tu, kriteriji su objektivni, bez obzira ko o njima govorio.
Podsjetimo, hrvatski su zahtjevi ukidanje regionalne jurisdikcije srpskog pravosuđa za sve ratne zločine počinjene na eksiju prostoru, fiksna zastupljenost hrvatske manjine u predstavničkim dijelima i puna suradnja Srbije s Hagom. Hrvatska tvrdi da se ovdje radi o europskim vrijednostima, a ne o bilaterali. Hrvatska blokada ne mora potrajati, kaže za naš radio bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić.
Sada treba tako voditi politiku onih koji trebaju ući, da ispune uvjete i ostvare standarde. I tu mislim da nema popusta.
Bugarska i Rumunjska iznijele su razumijevanje za hrvatsku poziciju, iako još nije jasno hoće li se i pridružiti Hrvatskoj u blokadi Srbije. Dosadašnji pritisci iz Brisla i Berlina nisu hrvatsku poziciju pomakli ni za milimetar. Podjednaku odlučnost pokazuju i srpske vlasti. Neki analitičari u Hrvatskoj ovaj sukob vide kao dogovorenu pomoć Vučiću oko izbora. Izbori su prošli, pa je možda vrijeme za smirivanje retorike. Ili se pak u očekivanju mogućih prijevremenih izbora u Hrvatskoj problem ostavlja otvorenim kako bi Vučić imao mogućnost uzvratiti uslugu Karamarku. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Grupa za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch saopštila je da turski graničari dalje pucaju i tuku sirijske izbjeglice koje pokušavaju da uđu u Tursku i pozvala Ankaru da istraži te slučajeve. Mađarski parlament odobrio je referendum o planu Europske unije o raspoređivanju izbjeglica po kvotama u zemljama Europske unije. Haos i konfuzija suština je izvještaja koji je Pentagon objavio kasno u ponedjeljak 9. maja, a koji svjedoči o borbama za Kunduz prošlog septembra, u kojima su kao pomoć afganistanskim snagama u sukobu sa talibanima učestvovale i američke trupe. Tom prilikom je, podsjetimo, došlo do greške u kojoj je ubombardovana bolnica i ubijeno 42 ljudi. Biljana Jovičević.
Američke zelene beretke, snage za specijalne operacije, kao i pripadnici ostalih trupa, svjedočili su da su afganistanske snage bile u haosu, što ih je prisililo da im pomognu u sukobu sa talibanima. Postojao je određeni nivo sofisticiranosti i koordinacije sa druge strane sa kojim se niko od nas nije ranije suočio, stoji u svjedočenju jednog neidentifikovanog vojnika pod zakletom koji se nalazi u izvještaju od 700 strana. Postojali su izvještaji sada i potvrđeni o značajnoj umiješanosti sa strane i to iz nekoliko različitih zemalja. Desetine do desetine hiljada serija hitaca ispaljeni su na naš tokom pokušaja da povratimo kontrolu nad gradom, rekao je pripadnik američkih snaga koji je direktno učestvovao u borbama, dodajući: kako niko od nas nije poginuo ili ranjen, apsolutno je čudo. Taj vojnik je kritikovao, kako je rekao, potpuni nedostatak strategije u američkim snagama u Afganistanu, koji je, tvrdi, omogućio da cijela situacija preraste u haos. Drugi pripadnik specijalnih snaga rekao je da je neprekidno tražio od svojih komandanata uputstvo koliko daleko da idu u asistiranju afganistanskim snagama, ali nije dobio odgovor. Koliko daleko želiš da ideš, nije pravi odgovor na pitanje koliko daleko možemo ići, ustvrdio je vojnik. On je također zaključio i da to nije strategija, već recept za katastrofu u takvoj vrsti okruženja u kojem su se nalazili. Ipak, nijedan vojnik nije ustvrdio da je pogrešno bombardovanje bolnice Ljekara bez granica u Kunduzu 3. oktobra bilo rezultat konfuzije u lancu komandovanja. U ranijem izvještaju Pentagona navedeno je da je ova tragedija, koja je uzrokovala smrt 42 pripadnika medicinskog osoblja i pacijenata, bila rezultat serije grešaka tokom žestoke i grozničave borbe, koja je uzrokovala da posada borbenog aviona AC-130 greškom zamijeni bolnicu za zgradu koju su okupirali talibani. Pentagon je zbog ovog tragičnog događaja disciplinski kaznio 16 vojnika i oficira, ali su saopštili da to nije ratni zločin jer bombardovanje nije bilo namjerno. Zbog bombardovanja bolnice u Kunduzu prilikom borbi da se grad vrati pod kontrolu afganistanskih snaga, humanitarna organizacija Ljekari bez granica tražila je da posebno nezavisno tijelo formirano pod patronatom Ženevske konvencije obavi istragu američkog bombardovanja njihove bolnice 3. oktobra. Do toga nije došlo, ali je osim Pentagona istragu o ovom tragičnom događaju otvorilo Američko ministarstvo pravde, NATO i jedan američko-afganistanski tim.
Novo izabrani gradonačelnik Londona Sadiq Khan izjavio je da nije impresioniran izjavom predsjedničkog kandidata Republikanske partije Donalda Trumpa da bi on mogao da bude izuzet iz privremene zabrane ulaska muslimanima u SAD. Trump je, podsjetimo, prošle godine posle terorističkih napada u Parizu i Kaliforniji izjavio da bi, ako bi postao predsjednik SAD, uveo privremenu zabranu muslimanima da uđu u zemlju. Na pitanje New York Timesa kako bi se ta politika primjenjivala na Kana, prvog muslimana na čelu britanske prestolnice, Trump je rekao da će uvek biti izuzetaka. Khan je uzvratio da bi neuki stav Donalda Trumpa o islamu mogao da obe države učini manje bezbednim.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Radnici Niškog javno-komunalnog preduzeća Gorica već šesti dan spavaju na novom groblju. Štrajkuju na svom radnom mestu jer od jula prošle godine nisu primili platu. Ipak nakon ostavke direktora tog preduzeća očekuju da im gradske vlasti u narednih nekoliko dana isplate sve zaostale plate. Predrag Blagojević.
Imam dva maloletna deteta da idem pod kiriju. Nemam pare da plaćam to. Jedino da ih dovedem ovdje u groblje da živim. Nemam gdje da živim.
Ovo je priča samo jednog od 60 radnika Niškog javnog komunalnog preduzeća Gorica koji već šestu noć provode na novom groblju. Štrajkuju na radnom mestu jer od jula prošle godine nisu primili platu.
Spavamo ko se kako snađe na klupama, na podovima.
Oronula zgrada u kojoj inače i rade nije dovoljno velika za sve, pa neki spavaju i pored nje.
Pa na groblju sam spavao onog dana. Evo kolege znaju. Na grobno mesto.
Posle šest dana protesta i direktor tog preduzeća Igor Jovanić je podneo ostavku. On kaže da je do sada gradskim vlastima predlagao niz različitih rešenja, ali da su ona uglavnom odbijana.
Ja iznad sebe imam nadzorni odbor, resornu upravu, većnika, zamenika gradonačelnika koji je mnogo puta pokušavao da reši ovaj problem, a na kraju krajeva i gradonačelnika. Ne želim da se stvara atmosfera da je moja pozicija najveći problem u ovom trenutku i da radnici trebaju biti taoci moje funkcije.
Nakon Jovanićeve ostavke, što su često gradske vlasti navodile kao uslov, jedan od vođe protesta, Aleksandar Matović, kaže da radnici očekuju da im zaostale zarade budu isplaćene u narednih nekoliko dana.
Pošto su se do sada pozivali da je on bio glavni, ajde da kažemo da je bila glavna smetnja kompletnom funkcionisanju javno-komunalnom preduzeću, onda očekujemo da već u narednih 2-3 dana reše naš problem.
Problemi u poslovanju Gorice se vuku već godinama. Račun preduzeća je u blokadi od januara. Minus se meri desetinama miliona dinara, a radnici nisu primili platu mesecima. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Predrag Blagojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za kraj dva upozorenja medijima u Srbiji. Nezavisno udruženje novinara Srbije osudio je medijske zloupotrebe u izveštavanju o nesreći glumice Nede Arnerić i ocenilo da su u izveštajima Tabloida i TV Pink o tom slučaju prekršene osnovne odredbe kodekse novinara Srbije. I UNS je ocenio da su neki mediji prekršili kodeks izveštavajući o tom događaju. Poznata glumica je juče pala sa 3. sprata sa balkona svoga stana i teško se povredila. I poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić saopštio je da je u krajnje zabrinjavajuće, gotovo grotesknoj suprotnosti sa zakonskim odredbama učestalo pojavljivanje podataka o zdravstvenom stanju javnih ličnosti u štampanim i elektronskim medijima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Napad nožem uz uzvik Allahu Akbar na železničkoj stanici blizu Minhena, jedna osoba preminula. Češka policija zbog dojave o bombama evakuisala zaposlene u administrativnim upravama u 10 gradova, uključujući Prag. objavljena nova serija Panama dokumenata o offshore kompanijama, 34 adrese iz Srbije bez poznatih imena. U Srbiji sutra do 24 stepena, na jugu kiša, moguće nepogode. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlovića.